رجعنا معكم وزلنا مواصلين كما كنا نحكي مع شي لحبيب الحمامي. حكينا على اون كومبوزونت مهمه اليوم في سالون ميديبات سالون المتوسطي للبناء في دورته 18 اللي هي التركيز على البناء اللي هو ريسبونسابل ودورابل. هذاك علاش حديثنا توا باش نمشيو ونحكيو فيه اللي على une méthode de construction apparemment qui existe au اكثر من 50 سنه التالي, ولكن حسب ما حكينا شويه في الاوف ما فماش une implementation كبيره لها, ما فماش une utilisation كبيره لها في تونس, bien que ça a fait ses preuves apparemment un peu partout dans le monde, خاصه وانا باش تربحكم برشا حاجات, فما ربح للطاقه, ربح للفلوس, ربح للوقت خاصه, والوقت vous savez très très bien الوقت فلوس. دونك هذاك علاش حاضر بحضنا السيد هادي بن تنفوس ديريكتور جينيرال دو لا جيب جينيرال دو لا بري كونترانت. اهلا وسهلا بك سيدي.
يعيشك.
مرحبا بك. مرحبا بك بحضنا. الوغ كي نقولوا بري كونترانت هي هذا هو لو موكلي اللي اليوم نتاع الحوار نتاعنا, على شنو نحكي وشنو هي هالميثود هذه اللي نحكيوا عليها نتاع بناء اللي نجم تربحك وقت وفلوس وانرجي.
Donc la GEP, comme je l'ai dit, c'est la générale de pré-contrainte. Donc on est fabricant de béton pré-contraint. Donc le terme pré-contrainte, donc, c'est un procédé qui est très bien, il y a 50 ans. La GEP, elle est fondée en 78. Donc d'accord. On a commencé à introduire ce produit puis en Tunis il y a 45 ans. Le fondateur, c'est Simon Rorbel, un grand ingénieur. Donc le procédé, le béton pré-contraint déjà,
on a dit qu'il y a le procédé. Le procédé, oui.
C'est du béton armé, donc hadith, mais l'hadith d'Instamlo, c'est un hadith de très haute résistance. Donc c'est quatre fois plus résistant que l'hadith classique.
Exactement.
Donc c'est de la préfabrication, c'est industriel, donc c'est fabriqué en usine, en back-office. L'hadith hadith, il est quatre fois plus résistant, et en plus, on le sollicite, on l'étire, pour apporter encore plus de résistance au béton armé.
D'accord.
Et donc le béton pré-contraint, il performe plus que le béton armé. Et donc il permet d'apporter akbar ou elle a une réduction de la quantité de matière pour une construction classique.
D'accord. Maintenant, aujourd'hui, mais إذا كان نجيو نقارنوا une construction classique بال béton ou بال l'acier العادي معناتها اللي نستخدموا فيه, تقول اليوم بالميثود نتاع البيتون pré-contraint راك باش تربح en matière, معناتها الماتير اللي باش تستعملها باش تكون
اقل
حديد.
دونك ونحكيوا على 20% اقل حديد من اون دال كلاسيك.
دونك سا شيفر لهنايا, سا شيفر بالكدا على خاطر
الحديد ناخذ الاسعار غلي. Exactement, l'asar غليت, donc les jours ou la hadid les غليو. Donc la comparaison entre une dalle en pré-contraint et une dalle traditionnelle, نحكيو على 20% différence في matière et par conséquent في coût.
في coût, donc اليوم 20% ماهمش شويه j'imagine وقت اللي باش تكون فما une construction surtout اذا كان هي كبيره. Donc
كل ما تكبر البنيه كل ما les réductions et l'optimisation de la matière est plus importante. Donc on peut aller même à 30% de réduction en matière pour des grandes constructions.
Donc, il y a les surfaces plus grandes, on a parlé de plus de 20%, on a parlé de 30% de rebond. On va dire que finalement, c'est du gain.
Oui, et donc dans les planchers, dans le béton pré-contraint, il y a plusieurs produits. Donc,
d'accord.
Pour les petites constructions qui m'a dit la classique qui remplace l'ourdi ou l'hadith sur place, on utilise des poutrelles et des entrevous en béton, des poutrelles, donc comme des poutres ou une hotte au binet comme des entrevous. Ou elle, pour les grandes portées, les usines, les grands bâtiments, il y a les dalles alvéolées. Donc c'est des grandes plaques de béton en pré-contraint. Au fil, on a des alvéoles. Les alvéoles, voilà, c'est une propre chinsid ou une chafou. Et on peut faire des grandes, très grandes portées. On peut aller à 13-15 mètres de portée, mais
عرس. اللي هو حاجة ما تنجمش تعملها وقت اللي نحكيو على دلع عادية.
Exactement. نجمو, mais ça nécessite énormément de matière.
D'accord.
Donc c'est des dalles pleines. Donc on peut faire des grandes portées, mais ça nécessite beaucoup plus de matière.
Donc اليوم تنجم تربح في أن كما قلت معناتها الدال اللي باش يتخدموا باش تكون عندك une couverture أكبر.
Oui,
بسوم أقل, بدي ماتيريو اقل هذايا هو
دونك اون
ريدكسيون دو لا ماتيير اون بورتي اكبر كيما قلت انت دونك اليوم اسكو يا ان اوت كومبوزونت اسكو اليوم نجمو نحكيو على بوتيتر ايزولاسيون تكون خير اسكو نحكيو على ما نعرفش جو بوز لا كيستيون دونك اسكو فما دوتر بوين فور اللي ينجم يتوجههم دوكو يخليو معناتها الاركيتكت اليوم والا المقاول يتوجه اليوم للبري كونترانت ويتوجه للبيتون بري كونترانت على خاطر باش يلقى فيه ان روتور سور انفستيسمون.
بون ليزولاسيون لي
سي
ايكيفالونت اون يوتيليز دو بيتون دونك
il y a pas
de il y a pas d'isolation donc il faut réfléchir à l'isolation supplémentaire مع le plancher. L'ingénieur اليوم عنده plusieurs avantages. Qu'il y a l'économie matière, il y a aussi la rapidité d'exécution.
D'accord. Il y a quelque
le temps, exactement. C'est des produits qui sont prêts en usine. Donc, on a un bureau d'ingénierie en back-office, il y a les plans de pose validés par du bureau de contrôle. Donc, c'est un bureau d'études indépendant.
D'accord.
Et donc, les produits sont prêts. و في يعني المعمل ونجيو ديريكتومون نحطوهم في الدار دونك نربحوا وقت le procédé il est fabriqué en usine donc l'enrobage نتاع الحديد il est contrôlé la résistance du béton est contrôlée كل يوم donc tout ça ça apporte aussi de la qualité d'exécution ما نقدوش contrôle sur chantier qui est
بطاطا عليه الجو surtout parfois le chantier donc عندك une rapidité في l'exécution تاع les chantiers نتاعك
et là on bifurque aussi sur on parle aussi de bâtiments à faible impact carbone
bah oui
écologie, etc. Donc il y a deux axes pour tenir compte de la construction écologique. Il y a deux axes. Il y a soit un choix de matière, soit utiliser des matériaux qui sont propres, qui ont moins d'impact environnemental. Ou elle, le deuxième axe, puisque le ciment et l'acier, mais charbine maintenant, surtout
sur le
bain. Là, c'est qui m'a dit la rationalisation de l'utilisation de la matière qui apporterait un impact de réduction de CO2.
D'accord. Donc l'empreinte carbone, bien évidemment,
je trouve
aqal, surtout اذا احنا ماشيين في هذا معناتها ومانيش مخيرين فيه راهو معناتها c'est une obligation اليوم انه يكون عندك une معناتها empreinte carbone très 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 réduite, enfin des objectifs à atteindre d'ici peu. Donc هذا الكل ينجم يعاون اليوم في les constructions. كلمة قلت لي صافي 45 ans اللي نحكيو وهذا حكيناه معناتها شيفر يمكن حكينا فيهم بكري شويه البارح قلت انه البارح خارج تونس لوتيليزاسيون نتاع الميثود هذايا منتشر ودايور قلت لي بناو بيه لوروب جوست بعد الحرب العالميه الثانيه دونك سا ايدي بيسكو سي بلو رابيد
بيسكو
فوالا دونك هذايا كان فما ان ميكانيزم اليوم علاش معناتها لامبليمونتاسيون نتاعو في تونس الي استيمي ا كومبيان معناتها قداش قاعدين نستعملوا فيه اسكو بالكيفيه اللازمه الكافيه نو
عندنا ان رول باش نعرفوا بيه دونك بور ديموكراتيزي سو برودوي افكتيفمون في تونس مازلنا متاخرين شويه في الاوتيليزاسيون دو لا بري كونترانت dans les constructions industrielles ou elle est quasi systématique
في الاندستريال
في الاندستريال في البروموسيون ايموبيليير في الديار مثلا في البني العادي مانيش قاعدين نستعملوا فيه برشا ميزا بار اوروبا نجمو نقارنوا روحنا بجيراننا في المغرب
المغرب
اون بارل دو 80% d'utilisation de la précontrainte c'est quasi systématique في المغرب
80%
on utilise de la précontrainte ما عادش نعملوا كوفراج
لوح في اي باتيمون معناتها مانيش نحكيو كان في الاندستريال
اوكي توا مثلا احنا المعمل نتاعنا في جبل الوسط دي بارتيكولير باش يبني جراج باش يبني دارو حاجه معمه ستانسو بي دونك يستعملوا لي بوتريل لي زونتروفو دونك يجيو للمعمل وياخذوا لو برودوي مازال في تونس en général mais c'est
مش ديموكراتيزي
ظاهر معناها احنا نفسروه فما يا كوميم اون ريزيستانس او شانجمون des entreprises tunisiennes pas les grandes معناها اللي qui connaissent mais les petits tâcherons mais elles ماهمش متمكنين من البروسيدي ولا ils résistent à ce changement là un des inconvénients peut-être c'est les matériaux qui sont relativement lourds donc il y a quand même un peu
logistique.
De manutention voilà معناها البنية صغيرة يلزم فما un peu de manutention باش تطلع البوتريل للدالة donc peut-être que ça aussi des solutions à apporter pour ce genre de trucs.
Mais des solutions, mais est-ce que اليوم وقت اللي تقول لي انت peut-être bon enfin un coût de logistique ولكن اذا كنا نشوفوا بالكو اللي باش تربحوا في الوقت وباش تربحوا في لي ماتيريو est-ce que ça
غير وقت اليوم في الريدكسيون دو كوفراج كل ريدكسيون دو لا ماتيير on est gagnant حتى وقت اللي ناخذ ان تيليسكوبيك باش يطلع لك كل
دونك تعريف اكثر peut-être
exactement.
كوميونيكي اون بلوس
هذاك
علاش هما موجودين هوني اليوم
اكزاكتومون
جيماجين
في ميديبال اون كومونس فما معامل اخرين زاد بداو il y a une commence l'arbitre peut-être ils sont sensibles
d'accord.
à ce
procédé-là d'accord parfait y a-t-il que ça a essayé d'imaginer avec un dernier message de l'arbitre de l'ISM en fin ou mais il faut que la méthode est le béton en pré-contraint
déjà ils auront ils chauffent au jep.tn ou à la comptoir jep sur Instagram bureau d'études interne il est disponible pour expliquer donc
profitez
et mais le chef bien sûr doit y le plan n'amène le une étude de pause avec une validation du bureau de contrôle où il y a le mokar inter donc quasi c'est systématiquement ils peuvent prendre les deux variantes oui karno wahna on est là aussi pour les assister pour les premières fois
ou
le mara ken mokar li hab yhab une assistance احنا على ذمته باش نقول assister
يعني راهو تنجموا تجيو وتشوفوا la différence chiffrée إذا كان عندكم بروجي هذا هو
بالضبط.
شكرا لك يا عايشك سيل هيدي شكرا على حضورك بحضرنا احنا مازلنا مواصلين معاكم في برنامجكم ايكوماك خليكم على ليكوت